Radio Beograd 2. Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. O Kini, najmnogoljudnijoj zemlji sveta u kojoj živi 20% stanovnika planete i o zemlji u kojoj se najviše troši i proizvodi, čije su devizne rezerve 4 biliona dolara. Pokušajte da napišete ovu cifru i o zemlji gde se vojna industrija razvija do sad neviđenim tempom i koja će biti po svim pokazateljima lider broj 1 u svetu. Kod nas se malo zna i to uglavnom iz zapadne vizure. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano profesor dr. Radoslav Pušić, rukovodilac grupe za kineski jezik, književnost i kulturu katedre za orientalistiku na Filološkom fakultetu i direktor Instituta Konfucije u Beogradu. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama. Sa nama je i dr. Jovan Čavoški, saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Moji gosti govorit će o kulturi, geopolitici, ekonomiji, društvu, jeziku i globalnom uticaju Kine. Moje ime je Ljiljana Mentus. Gospodine Pušiću, vi ste se godinama usavršavali u Kini i važite za odličnog poznavaoca kineske politike, ekonomije i kulture. U Srbiji se malo zna o ovoj drevnoj civilizaciji. Jezik je svakako problem, pa valjda zbog te jezičke barijere sve što znamo o Kini znamo iz, tako reći, druge ruke. Ali pošto je 21. vek vek Kine, kineski jezik se sve više uči i u Evropskoj uniji i u svetu. U Švedskoj se kineski uči u 40-ak osnovnih škola, na primjer u Engleskoj je ušao u srednje škole, a u Srbiji je povećan broj onih koji studiraju kineski jezik ili ga samo uče. Pa da počnemo priču o Kini, o tome kako ste vi naučili kineski jezik kojim se služi jedna petina svetske populacije.
Da, pa to je pitanje koje u stvari možete postaviti bilo kome ko se u jednom trenutku svog života zainteresovao duboko za jednu civilizaciju i kulturu. U trenutku kada sam ja kretao u tu svojevrstnu avanturu učenja kineskog jezika, ja nisam puno razmišljao o jeziku samom kao jeziku, već pre o nekoj civilizacijskoj matrici koja me je privukla. I to je bio glavni razlog da krenem, znači, na Filološkom fakultetu, tada je to bio fakultativni kurs kod profesora Dejana Razića, i ja sam bio jedan od brojnih studenata koji je upisao taj kurs sa željom da jednog dana, bar što se mene lično tiče, na tom jeziku i tom pismu čitam određene klasike i određena dela koja su me u tom trenutku zanimala.
Koliko je dugo trajalo učenje kineskog jezika?
Ja bih rekao da traje i danas. Jer,
svakako, ali koliko vam je bilo vremena potrebno da se služite kineskim jezikom?
Postoji velika mistifikacija vezano za i Kinu i civilizaciju samu i sam jezik. Da je to jezik koji je teško naučiti. Govorni kineski jezik je lako naučiti. To nije nepremostiva prepreka i ja to ističem i mojim studentima. To je nešto što vi možete za godinu i po, dve dana da savladate te neke najelementarnije osnovne stvari i da možete da komunicirate na kinesku. Ono što je teškoća kineskog jezika, to je kinesko pismo. Znači, da postanete pismen čovek u kineskom jeziku je teško i da čitate određenu vrstu literature. Ovde prevashodno mislim na literaturu koja se vezuje za klasičnu kinesku književnost, istoriju, filozofiju i umetnost. Za tu vrstu znanja potrebno je između 5 i 8 godina jako istrajnog i predanog rada. Ja mislim da bez velike ljubavi i posvećenosti nije moguće doći do prihvatljivog znanja. Na ovom samom početku vi ste rekli da se kod nas kineski uči samo na fakultetu, to ne odgovara istini. Mi već niz godina imamo kineski i u osnovnim školama i u nekim srednjim školama, naročito preko Instituta Konfucije, a naša država ima jedan pilot program koji traje evo već četvrtu godinu to je učenje kineskog jezika u osnovnim školama. Ja mislim da je ovog trenutka u taj program uključeno između 25 i 30 naših osnovnih škola. Da li će to zaživjeti, to zavisi od sluha i prepoznavanja jezika Kine kao značajnog svetskog jezika, a mislim, vi ste to napomenuli na početku, da su procene ozbiljnih stručnjaka svetskih organizacija da će Kina u ovom veku biti, ako ne najdominantnija, a definitivno jedna od značajnijih zemalja, i u tom kontekstu mislim da se kineski jezik mora prepoznati kao izuzetno bitan i značajan i za naše osnovno i srednje obrazovanje.
Pa da li su to naš obrazovni sistem već shvatio koliko je važno da
Ja mislim da smo
uči.
Na samom početku, teško da možemo reći da je shvatio, jer da je shvatio, kineski jezik bi već bio obavezan i značajan jezik, iako mi sada imamo taj trend da ne idemo na tu obaveznu edukaciju stranih jezika, nego da svi strani jezici budu izborni, što ima i svoje dobre strane, ali mislim da ćemo posle određenog vremena prepoznati važnost, kao što smo u jednom trenutku prepoznali da je to engleski jezik, koji je nesumljivo jezik neophodan i bitan i danas, ali u 20. veku jezik nezaobilazan za i politiku, istoriju, filozofiju, ekonomiju, šta god poželite. Mislim da je ovaj vek vek gde će kineski jezik imati taj značaj i tu ulogu.
A gospodine Čavoški, kako ste vi naučili kineski jezik? Vi ste doktorirali na Pekinškom univerzitetu, tamo je neophodno znanje kineskog jezika i odbrana, naravno, i pisanje disertacije se podrazumeva da bude isključivo na kineskom jeziku.
Jeste, jeste. Naprosto ne možete ni da otpočnete sa programom doktorskih studija, niti da položite bilo koji ispit, niti da slušate predavanja, niti da pišete seminarske radove, niti da samu disertaciju napišete i odbranite ukoliko ne naučite kineski jezik. Ja sam se još od ranije, od ranijeg detinjstva počeo vrlo interesovati istorijom azijskih zemalja, azijskih civilizacija, ali nažalost nekako uvek taj segment naših proučavanja, naše nauke, istorijske nauke i tako dalje, bio je dosta oskudan, odnosno neki način nije ni obuhvatao nešto dalje od prostora današnje Turske, Iraka, delimično Persije, odnosno Irana današnjeg, i to u kontekstu većinom odnosa sa južnom i jugoistočnom Evropom. Naprosto ja sam u toku svojih studija, pošto sam ja istoričar koji je učio jezik i savladao ga kako bi mogao da koristi literature i izvore na kineskom jeziku, u stvari sam se tokom svojih osnovnih studija zainteresovao pre svega za Kinu, za istoriju Kine, savremene Kine, Kine 19. i 20. veka, i naprosto jedno jutro sam eto tako odlučio da učim kineski jezik i stupio sam upravo u kontakt sa profesorom Radoslavom Pušićem.
Dakle, profesor je bio vaš prvi učitelj.
Jeste, da, odnosno profesor jednog od svojih kolega, tada asistent Zoran Skrobanović je postao moj profesor. Ja sam počeo kod njega osnovni kineski da učim, da bi potom otišao na kraće usavršavanje kineskog jezika u samoj Kini od 4 meseca. Na kraju svojih osnovnih studija, zatim sam tokom svoje magistrature proveo 10 meseci na Pekinškom univerzitetu istražujući za svoju magistarsku tezu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i potom 2008. godine otišao sam na doktorski studij na Pekinški univerzitet na školu za međunarodne studije, gde sam potom i 2014. godine doktorirao, i moja teza je tada izabrana za najbolju doktorsku tezu na toj školi.
I da li vam je kineski bio najteži jezik za učenje?
Znate kako, on iziskuje možda najviše vremena, najviše pažnje, najviše truda u odnosu na ove neke evropske jezike koji su nam zaista bliski, i uvek možete naći neke paralele i na neki način asocijativnim principom tražiti one sličnosti između evropskih jezika koje vam pomažu da onda postavljate te veze i lakše učite svaki sledeći. Tako da u tom smislu kineski zaista počinjete kao malo dete od početka. I sve učite onako kao da imate 2-3 godine, pa sve kako napredujete. Ali naravno, meni je bilo zabavno, ja sam to voleo, i što se toga tiče, i znao sam da će mi to koristiti za moj budući posao, znači istraživača koji se bavi savremenom Azijom, tako da naprosto za mene to ni u kom trenutku nije bio nikakav problem ili neki teret, već je naprotiv jedno veliko zadovoljstvo i veliki izazov, naravno.
Kad smo kod jezika, jako mi je bilo zanimljivo, pročitala sam naime da su se kineske vlasti zabrinule pa i zabranile sve veću upotrebu stranih, pre svega engleskih reči u medijima. Dakle, bez obzira što je jezik globalizacije engleski, Kina sve više nameće učenje kineskog jezika u svetu. Da li je to jedan od pokazatelja i to zapravo da se Kina uspinje ka tronu sveta?
Možda su to velike reči, jer mi volimo da koristimo te superlative. Ako bi ovde umesto mene sedeo neki kineski profesor, on bi verovatno jako skromno rekao da ima možda još stotina godina da Kina stigne do trona sveta, da su oni tek krenuli da jedan put koji daje određene rezultate, ali da je taj put pred njima još uvek jako, jako dug. Jer ne smemo zaboraviti da je Kina zemlja koja ima 1.350.000.000 stanovnika i kada govorite o bogatstvu i siromaštvu, to je kategorija koja se teško može primeniti jednoznačno na tako ogromnu i veliku zemlju. Međutim, ako govorite o upotrebi jezika kao pokazatelja interesovanja drugih civilizacija ili zemalja za jednu kulturu i jednu zemlju, i ako na osnovu toga govorimo o značaju i njenoj ulozi u svetu, primetno je da poslednjih 15-ak godina učenje kineskog jezika postaje sve primetnije, i ne samo u Evropi, imate u Aziji i u Americi. Kineski jezik je prepoznat kao onaj jezik koji je neophodno znati. Ja sam tokom studija upoznao neke kolege iz Australije. Oni su već tada morali, koji su želeli da uđu u Ministarstvo inostranih poslova, da imaju sertifikat poznavanja elementarnog znanja kineskog jezika kao obavezan i nužan ukoliko žele da se bave diplomatijom. Što znači da je svet jako rano prepoznao značaj i ulogu Kine i kineskog jezika, naravno, jer to je osnovni jezik sporazumevanja. I taj trend se samo nastavlja. I ne smemo zaboraviti da je Kina od 21. veka, koliko mi to računamo, 16 vekova bila dominantna civilizacija i kultura u svim aspektima. Znači, govorimo o ekonomiji, govorimo o vojnom aspektu, govorimo o civilizacijsko-kulturnom aspektu i u kulturi svakodnevnog života. I onda imate taj jedan pad koji se desio, koji je Kinu sa svojim jezikom i kulturom naizgled stavio na margine, i imate njen uzlet koji ide 90. godina 20. veka, i primetno je, i ljudi obično kažu da je to za kratko vreme se desilo. Ne, to se nije desilo za kratko vreme, to se jako, jako dugo pripremalo, i Kina u stvari sledi taj svoj neki unutrašnji impuls i razvija se u pravcu koji je ona već radila puno puta tokom svoje duge istorije.
Ali činjenica je da je Kina u jednom trenutku bila najizolovanija zemlja sveta. Pa pošto smo već konstatovali da se malo ovde zna o Kini, voleli bih da komentarišete kako je Kina prevazišla tu kulturnu revoluciju i taj period crvenog terora. Kako je ona vrlo brzo uspela da izađe iz toga i da prevaziđe te probleme za ostalost i velike podele u društvu?
Znate kako, ja nikada ne bih rekao da je Kina ikada bila izolovana. Zbog jedne stvari, Kina jeste civilizacija, Kina je u stvari država civilizacije. I ona čak i kada se zatvarala u to svoje široke granice, to je naprosto bio čitav jedan kontinent koji je mnogo čemu sebi bio, kao što je rekao već profesor, u svim aspektima čak sebi samodovoljan. On nekada nije ni morao toliko da se otvara i da se povezuje sa ostalim delovima sveta. Govorimo o nekim ranijim periodima istorije. Što se tiče Kine u 20. veku i naročito posle pobede kineske revolucije, dolaska komunističke partije Kine na vlast 1949. godine, ja apsolutno, pošto se to, taj period je upravo i moja specijalnost, i ovaj, ja sam naprosto i radio u kineskim arhivima i čitao njihova interna dokumenta o svemu što se dešavalo. Kina ni u jednom trenutku, možda jedino period 66. 69. godina, kada je zaista bio taj vrhunac te najradikalnije faze velike, kako su oni to zvali, velike proletarske kulturne revolucije, da je ona naprosto se zatvorila. Naprimer, tada su sredinom 66. godine svi kineski ambasadori, sem ambasadora u Kairu, Huang Hua, koji će potom biti ministar spoljnih poslova i tako dalje, čuveni diplomata, čovjek koji posjećiva Jugoslaviju, svi su bili povučeni u Kinu, znači ostaje samo ambasador u Kairu. Ali to je kratko trajalo. Već od 69. godine Kina naprosto pravi jedan veliki spoljnopolitički zaokret, počinje to povezivanje sa Amerikom od 70. 71. druge godine Kissingerove i Nixonove posete, tako da Kina postaje jedan potpuno drugačiji segment jednog velikog strateškog trougla Sovjetskog saveza, SAD i Kine, koji na neki način u ovakvom ili onakvom obliku do dan danas postoji. To zaista će biti tri sile koje će oblikovati politiku 21. veka. To će biti naprosto Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države.
Ali, a na unutrašnjem planu, kako je Kina izašla sa tim problemima, da kažem, koje je imala od 60...
To je naprosto bio jedan proces, ali jedan proces koji se posle smrti Mao Tse-tunga dosta i ubrzao time što...
Pa kako?
Pa tako to, što pre
to
svega
je zanimljivo imajući u vidu našu istoriju koja, čije podele sežu u daleku prošlost, pa dan danas ne možemo da se pomirimo jedni sa drugima.
E, pa dobro, to je već sad specifično srpskog društva. Specifično kineskog društva jeste da se posle određenog vremena podele vrlo lako prevazilaze i uvek se nastoji da se pronađe neki zajednički imenitelj koji vas povezuje, a razlike da se ostave po strani dok se ne postignu određeni ciljevi. Tako da, to je pre svega bila inicijativa Deng Xiaopinga i ljudi oko njega, kao već pomenutog i Huanhua i Li Xianyan i drugih ljudi, i Chen Yun, velik poznati ekonomista i tako dalje. Ljudi koji su shvatili da je Kina u jednom trenutku zašla u neku ruku neki svoj ekonomsko-razvojni ćor sokak i da ona trebala pronađe novi model razvoja koji će pre svega stabilizovati kinesko društvo, učiniti ga bogatijim, snažnim, stabilnim i samim tim Kina će se zaštititi svoj unutrašnji teritorijalni integritet i suverenitet, a istovremeno na jedan mnogo pouzdaniji i primetljiviji način da zauzme poziciju u toj jednoj svetskoj areni i zauzme jednu poziciju koju neće lako prepuštati drugim velikim silama kako je to bilo primetno u 19. i početkom 20. veka.
A kako se Kina danas seća tog perioda? Znate, da li se uopšte raspravlja o tome?
Pa znači, dosta ima. Naprosto, u kulturnoj revoluciji se dosta priča. Većina ljudi koji su potekli danas na vlasti su ljudi koji su bili žrtve kulturne revolucije, uključujući i predsjednika Xi Jinpinga. On je čovek koji je, njegov otac je bio nastradao u čistkama i bio u potpunosti marginalizovan, dok je Xi Jinping bio poslat u unutrašnju Mongoliju, autonomnu oblast unutar Kine, gde je radio na poslovima pošumljavanja pustinje Gobi. Tako da je on vrlo mukotrpnih nekoliko godina proveo radeći sa seljacima u najzabitijim delovima Kine. Tako da ti ljudi imaju određeni kritički stav prema tom periodu, naprosto zbog nekih svojih ličnih stradanja, ali se to uzima kao neki primer da se dešavaju promene u Kini različite, nekad ka boljem, nekad ka lošijem, ali da u svakom slučaju kinesko društvo jeste dinamično i konstantno podložno
promenama. Revanšizma nema?
Ne, revanšizma nije bilo, odnosno jedin revanšizam je bio u odnosu na takozvanu četvoročlanu bandu koju je predvodila Maova supruga Jiang Qing i ona je bila osuđena i stavljena u kućni pritvor kao i ostala tri člana četvoročlane bande, tako da je na tome se otprilike završio čitav revanšizam i naprosto pokušao, možda su neki kadrovi naprosto marginalizovani, ali pokušao je Deng Xiaoping da nađe novi konsenzus za jednu potpuno novu fazu modernizacije i razvoja Kine.
Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i nastavimo razgovor u studiju. Thank you. O Kini, odnosno njenoj ulozi danas u svetu, razgovaram sa profesorom doktorom Radoslavom Pušićem i sa doktorom Jovanom Čavoškim. Kineska ekonomija je pokazala neverovatan skok rastno. Mnogi upozoravaju da je Kina zemlja siromašnih građana. Volio bih da čujem od vas, profesore, kakvo je raslojavanje danas? Da li je primetno raslojavanje u kineskom društvu? I da li je Kina zemlja kontrasta? Kažu da 100 miliona Kineza preživljavaju trošeći samo $1 dnevno.
Ja ne mogu da upotrebim ni jedan statistički podatak iz prostog razloga što je dinamika razvoja Kine takva da ono što danas vredi, sutra ne vredi. Ono što mogu da kažem, a to je da kada pogledate, ja sam imao tu sreću da u kontinuitetu poslednjih 30 godina, gotovo svake godine boravim u Kini i da jednostavno vidim šta se i na koji način u Kini menja. Radi se, i to je nesumnjivo bar za mene, o takvom razvojnom toku koji nije viđen u istoriji civilizacije. Ako imate tu brzinu razvoja, prevashodno govorimo o ekonomskom razvoju, neki drugi segmenti ne mogu na sličan način da prate taj brzi ekonomski razvoj i naravno da će dinamično društvo uvek imati određene vrste problema koje u hodu treba rešavati i Kinezi su toga svesni i oni to rade. I sigurno je da na 1.350.000.000 ljudi vi imate ne raslojavanje, nego imate jako puno različitih Kina koje se doživljavaju zavisno od toga da li ste u nekom pasivnijem kraju ili ste u nekoj velikoj metropoli ili ste u nekoj autonomnoj oblasti, nekoj drugoj provinciji koja je možda siromašnija ili nema te određene ekonomske resurse ili kulturni značaj ili istorijski značaj kao što neki drugi regioni imaju. Tako da u tom kontekstu možemo reći da postoji, to nije sporno, znači raslojavanje, ali treba postaviti pitanje šta su sve uzroci. Kinezi se naravno trude da odgovore na ta pitanja, jer odgovora na to pitanje sigurno će zavisiti ono što oni nazivaju harmoničnim ili skladnim društvom, što jeste osnovni cilj kineskog razvoja. Međutim, kako to u praksi izgleda, to je jako teško odgovoriti iz prostog razloga što recimo Šangaj je sve za sebe, Hong Kong je sve za sebe, imate Guangzhou, to je, znači, iako govorite o jednoj velikoj kineskoj porodici i zajednici, vi govorite na tom nekom, ne mogu da kažem mikronivou, ali na tom nekom regionalnom nivou o potpuno drugačijim sistemima, jer sama ideja razvoja Kine i kineske modernizacije, to ne smemo nikada zaboravimo, počela je tako što su se prvo određeni regioni i gradovi uzeli kao mesta gde će se to prvo desiti. Pa ako su to mesta gde se to prvo desilo, pa nesumljivo je da će oni biti razvijeniji od ovih koji su krenuli posle 10, 15 ili 20 godina. I vi već imate na startu da su ljudi koji su projektovali kineski razvoj i modernu Kinu bili potpuno svesni i spremni na tu vrstu različitosti, mi to zovemo,
odnosno neravnomernog razvoja.
Jer nije moguće, mislim, ta potpuno, ja bih rekao, čak i infantilna ideja da smo mi svi isti i da će to sve svima biti podjednako, to apsolutno nije moguće i to nije izvodljivo. Naročito ne u zemlji kao što je Kina.
Gospodine Čavoški, mnogi uočavaju problem Kine u toj neproporcionalnosti ogromnog privrednog rasta i jednog političkog sistema koji je, ajte da kažemo, zastareo. Šta vi mislite u tome?
Ja uopšte ne želim uopšte bilo koji politički sistem da okarakterišem kao zastareo. Prva stvar za mene i ono što bi pragmatični Kinezi uvek rekli, znači sistem koji daje rezultate je sistem koji je dobar. Kineski sistem za sada sa svim svojim, naravno, svaki sistem ima svoje dobre i loše strane, ali to je sistem koji je dao određene rezultate u razvoju Kine. Kina 78. godine, kada su u decembru na trećem plenumu 11. kongresa počeli reforme, i Kina danas su dve potpuno različite Kine. S druge strane, ono što je vrlo važno u tome reći, jeste ovo što ste i vi u prethodnom sa profesorom diskutovali o tome, da rekli ste da ima 100 miliona Kineza koji žive, ali treba uzeti da je u posljednjih 30 godina 300 do 400 miliona Kineza izvučeno iz najveće bede. Zatim imate srednju klasu koja je već oko 300 do 400 miliona ljudi. To su, znači, to su neki konkretni rezultati. Naravno, kao što je i profesor već rekao, Kina je velika zemlja sa ogromnim kontrastima, istorijskim kontrastima. I naravno će se razvijati. I naravno da uvek specifičan, ali mislim da je specifičan sistem koji u Kini naprosto do sada je uspeo da da određene rezultate. I naprosto, naročito kineska srednja klasa i tako dalje, su ljudi koji su generalno zadovoljni tim sistemom. A što se tiče kontrasta, ja mislim da svaka zemlja ima kontraste.
Opozicija komunističkoj ideologiji u Kini je tabu tema, zar ne? Da li Zapad objektivno beleži i izveštava da su ljudska prava u Kini ugrožena, ili je to još jedan od stereotipa?
Znate šta, jako puno stvari vezano za neke civilizacije ili zemlje koje smo mi definisali i odredili kao egzotične, mistične, nepristupačne, su pogodno tlo za brojne mistifikacije, stereotipe i pogrešno razumevanje. Kada kažete ljudska prava, vi govorite, vi, bilo ko ko upotrebi tu reč, govori o jednoj jako iskrivljenoj ideološkoj obojenoj matrici koja se koristi kao oruđe političkog pritiska na one, kao kad kažete slobodni svet. Šta znači slobodni svet? Znači, to je jedan aspekt priče. Vi ste rekli da je u Kini tabu tema biti ili imati opozicija. To, mislim da ni to nije tačno. Jer ako pogledate dinamiku razvoja kineskog društva, u okviru kineskog parlamenta vi imate puno partija. To nije jednopartijski sistem. Ljudi zaboravljaju. To što je komunistička partija Kine dominantna, to je sad drugi aspekt priče, koji može biti i civilizacijska matrica. Jer u Kini hiljadama godina postoji smena dinastija. Kada dolazi nova dinastija na vlast, niko ne postavlja pitanje da li ta dinastija je dobra ili nije dobra. Ona naprosto kreće da uredi zemlju, da tu zemlju učini bogatom i pristupačnom za sve njene građane. Komunistička partija Narodne republike Kine je 1949. došla na vlast. Ja neću da kažem da je to nova dinastija, to nije tačno, jer naprosto u istorijskim razmjera to nije korektno i nije tako. Ali kada pogledate i tu već imate jako ozbiljne naučnike koji taj razvoj Kine posmatraju u civilizacijsko-istorijskom toku, to je jedan potpuno novi segment razvoja narodne, odnosno razvoja Kine. To je Narodna Republika Kina. Taj novi segment razvoja Kine je započet, znači, 1949. godine. Svi dinastički ciklusi u Kini su trajali u proseku između 250 i 350 godina. Ako pogledate koliko je prošlo od trenutka osnivanja te nove Kine do danas, pa to nije tako veliko vreme. I ako uporedite neka druga vremena, recimo sa dinastijom Tang, koja je bila najuspešnija, ja nalazim neke elemente ekonomskog razvoja i povezivanja sa svetom u ovoj modernoj Kini sa dinastijom Tang. Njoj je trebalo oko 150 godina da dostigne zaista impozantne rezultate na polju ekonomije, kulture, mešanja ili, ako hoćete, i globalizacije, globalnih tokova, jer jako puno ljudi iz ondašnjeg sveta je dolazilo u Kinu da radi, da se razvija, i kada pogledate ovu modernu Kinu, imate jedan potpuno isti trend. Tako da bi ja bio ipak malo obazriviji kada upotrebljavamo te termine, a naravno da će se kod svih onih zemalja koje ne žele da vide razvijenu i modernu Kinu i moćnu Kinu koristiti svi mehanizmi da se njen razvoj uspori i da se omalovaži ono što je Kina objektivno, a ja bih rekao i subjektivno, postigla, a to je impozantan uspeh. Jedan od načina da se to uradi jeste da se malo pokrenu pitanja ljudskih prava. U jednoj konfucijanskoj tradiciji pitanje ljudskih prava je potpuno drugačije u odnosu na, recimo, neki zapadni diskurs koji nema nikakve veze sa konfucijanskom tradicijom. Postaviti to pitanje u Japanu, u Singapuru, u Koreji, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Evropi, pa ako hoćete i u Srbiji, to nije isto pitanje.
Spomenuli ste globalizaciju. Kako globalizacija utiče na Kinu? Koliko se Kina danas odriče tradicije i koliko ustupa mesto modernom, tuđem, zapadnom? Kažu da Kinezi najviše troše i da ih je preplavio konzumerizam. Da li biste bili obazrivi kad biste ovako postavljali pitanje kao ja što postavljam?
Ja bih, ali neka kolega Čavoški kaže.
Pa i ja bih sigurno bio obazriv, ali u tom smislu Kina jeste možda najveći dobitnik globalizacije. Ako je naprosto Zapad želeo, pokrećujući čitav jedan takav međunarodni proces ekonomske ekspanzije, u stvari stvarajući verovatno jednu periferiju koja bi radila za centar, u stvari stvorio moćniju periferiju koja polako postaje centar svetske politike i svetske ekonomije. Kina je u tim segmentima integracije u međunarodni ekonomski, globalni ekonomski sistem u stvari bila i najveći dobitnik, a i sigurno i onaj koji je dao jedan od najvećih doprinosa u njegove evoluciju poslednjih 30 godina. Naravno, svaki narod pod uticajem tih globalnih uticaja, zatim poboljšanja života i tako dalje, to utiče na neke vaše svakodnevne navike, poglede na svet i tako dalje. Ali mislim da ono što je vrlo važno, jer tome profesor može još bolje da kaže kao stručnjak za kinesku kulturu, jeste da je upravo ta matrica u kojoj neprekidno spominjemo, ta kulturna matrica, konfucijanska matrica i taj jedan temelj kineske civilizacije ostaje na neki način postojan i on se ni na koji način menja. Upravo suprotno, mislim da sada, što se može vidjeti u poslednjih 20 godina, možda je konzumerizam u tom smislu mentalno bio moćniji negde krajem 80-ih i 90-ih, početkom 2000-ih godina, ali od sredine 2000-ih, kada ja intenzivno odlazim u Kinu, ja mogu videti čak jedan preporod konfucijanske etike, morala i pogleda na svet, koji paralelno postoji sa tim nekim globalističkim ili konzumerističkim diskursom. I on inakoj način, oni se u mnogo čemu dopunjavaju, ali onaj konfucijanski se modernizuje i na neki način se u svojoj suštini ne menja, jer on, to je ono po čemu Kinezi ostaju prepoznatljivi i u svojoj zemlji, a i kad, iako i emigriraju, oni uvek ostaju na neki način svet za sebe. Iako uvek dobro integrisani u druge zajednice.
Profesore Pušiću, pitaću vas ovako, koliko se danas u Pekingu oblači, stanovnici Pekinga oblače tradicionalno, koliko konzumiraju hranu tradicionalno, koliko ima McDonald's restorana?
Ne znam tačan broj McDonald's restorana, ima ih jako
kakvi
puno.
Kakvi se televizijski programi gledaju?
Znate šta, sve ovo što vidite na, mi ih zovemo Zapadu, vi ćete sresti u Kini. Što se tiče načina oblačenja, on je poslednjih 15-20 godina radikalno promenjen i znači vi vidite nešto što je isto zapadni diskurs i ako odete, naročito u kineske gradove koje su 30. godina 20. veka stranci gradili kao što je Šangaj, imate jedan ceo deo koji je potpuno evropski urađen, vi nećete videti neku bitnu razliku između neke evropske ili neke druge zapadne metropole i recimo kineske. Međutim, sa druge strane, kada postavljate pitanje odnosa tradicije i modernosti, to je pitanje kojima se Kina bavi jako drugo. Znači, početak ulaska ili propadanja dinastije Qing od 911. godine je pred Kinu doveo značajna pitanja i jedno od najznačajnijih pitanja je bio upravo to pitanje. Koliko tradicije da ostavimo, koliko tradicije da sklonimo malo na stranu, koliko modernog da unesemo, a da bitno ne promeni i ne potre ili ne uništi naš sopstveni identitet, je
kako
pitanje koje je Kinu...
tačan odgovor?
Da, nema tačnog odgovora. Apsolutno nema ni pogrešnog odgovora. Svi odgovori su tačni i svi odgovori su podjednako pogrešni, zato što ćete vi u jednom, da tako kažemo, zapadno obučenom kineskom građaninu imati tradicionalno srce. Ili ćete u jednom tradicionalno obučenom kineskom građaninu imati zapadno. Mislim, vi imate čak i jedan termin koji je jako interesantan za Kineze koji dolaze sa zapada i koji su puno poprimili od tih zapadnih. Oni kažu da oni ponekad podsjećaju na bananu. Znači, spolja im je koža žuta, što asocira na kinesku priču, a unutra su potpuno beli. Znači, potpuno su poprimili uticaje zapada. Tako da Kinezi imaju tu dozu humora koja je jako interesantna, jer bez nje apsolutno život gubi svaki smisao. Oni su svesni svih izazova, ali nije moguće jednoznačno i crno-belo predstaviti tu sliku. Jedno je sigurno, i to je on lepo rekao, a to je vi imate jednu matricu konfucijansku, tradicionalnu, koja se Kina nego ne može odreći, jer njenim potiranjem vi praktično gubite svoj sopstveni identitet. Ako govorite o modernom svetu, a modern svet govori o parametrima ekonomske uspešnosti, najuspešnija društva su konfucijanska društva. Znači, govorimo o Japanu, govorimo o Južnoj Koreji, govorimo o Singapuru, govorimo o Hong Kongu i sad govorimo o Kini. Naravno, Sjedinjene Američke Države i zapadne zemlje su u samom vrhu razvijenog i one su predvodile tu modernost, ali ako gledate u istorijskim razmerama i ako pogledate način kako je došlo do tih bitnih radikalnih promjena i za relativno kratko vreme velikog ekonomskog bogatstva, znači da je u toj konfucijanskoj matrici koja je doprinela i to tome se puno ne govori i razvoju zapada, naročito u doba prosvetiteljstva i naravno kasnije u 20. veku, da su neki modeli direktno preuzeti iz Azije, konkretno iz Kine, mi onda možemo govoriti o preplitanju civilizacijskih matrica istoka i zapada, tako da u Kini imate jako puno toga što je dobro sa zapada, kao što na zapadu ima jako puno dobrih stvari koje su kineske, ali ih mi danas tako ne zovemo.
Slede reklame i nastavak razgovora o Kini.
Eko.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
Profesor dr. Radoslav Pušić i dr. Jovan Čavoški gostuju u emisiji Rečeno i prećutano i razmatraju između ostalog ulogu Kine u globalnom svetu. Koliko je Kina po vašem sudu daleko od globalne sile broj 1 u ovom trenutku, gospodine Čavoški?
Znate kako je, ja nikada ne bih to stavljao, naravno to su različiti, znate kako, još uvek stari premijer Kraljevine Jugoslavije Milan Stojadinović uvek govorio da postoji istina, postoji laž i postoji statistika. I mislim da smo u odnosu na Kinu i na svetsku ekonomiju mnogo čemu postali zarobljenici te statistike koje uvek između istine i laži. Ono što je sigurno i što vidim jeste da Kina zaista ulazi u kao druga ekonomska sila sveta po svim zvaničnim parametrima. Na neki način ulazi u tu trojku najvažnijih sila koji će oblikovati globalnu politiku 21. veka. Verovatno tu dvojku ključno čine Kina i SAD i tu će biti neko rivalstvo i nadmetanje u budućnosti, a naravno ulazi u tu neku širu petorku u kojoj još ulazi naravno Rusija, Indija i još neke zemlje. Tako da mislim, po različitim parametrima, Kina je sigurno jedna od najvećih ekonomskih sila sveta, drugo njen politički uticaj je sve veći zbog toga, drugo, vojna modernizacija je dala mogućnost da projektuje svoju silu ne samo na prostoru istočne, jugoistočne ili južne Azije, nego i ka prostorima Bliskog istoka, ka prostoru Afrike, polako počinje se projektuje ka prostoru Latinske Amerike, tako da mislim, kroz ideje i novog puta svile, da Kina na neki način postaje jedan globalni integrator i na neki način velika konkurencija tom nekom drugom integracionističkom projektu koje pokušavaju SAD da gurnu i sa obe strane Evroazije.
Kažu da je kineska diplomatija prepuna kurtoazije, da je suptilna, suzdržana za razliku od zapadne koja vrlo često ume da bude i agresivna i direktna i otvorena.
Ja bih rekao brutalna.
Brutalna. Ja bih bila obazriva, profesor.
Pa naročito posle našeg iskustva, da, ta obazrivost mislim da nema mesta, ali dobro, da budemo obazrivi.
Uglavnom, da li su tačne te konstatacije da je strpljenje, mudrost i politika na duge staze u stvari ključ uspeha Kine?
Ja mislim da možemo i tako da kažemo, jer kada pogledate hiljade godina kineskog civilizacijskog razvoja, su i definitivno naučili da neke stvari ne možemo pre njihovog vremena uraditi, čak i ako ih jako želimo. I Kinezi su na svojim greškama kroz hiljadugodišnju istoriju te životne lekcije naučili. Tako da kada govorimo o strpljenju, onda govorimo znači o naučenim lekcijama i o tome kako je ta mudrost, hiljadugodišnja mudrost, postala sastavni deo njihovog života. A kada govorimo o diplomatiji, opet moramo da pomenemo da su u pitanju hiljade godina različitih izazova i ako jedna civilizacijska matrica opstaje tako dugo, on nije moguće, a da nema vešte, naučene i dobro osposobljene diplomate.
Srbija je peta zemlja koja je sa Kinom potpisala sporazum o strateškom partnerstvu. Kina nije priznala Kosovo, vrlo je uticajna i članica je Saveta bezbednosti, ima pravo veta. Može li se reći da je Srbija pravi ekonomski i politički partner Kine u Evropi?
Ja mislim da su sve evropske zemlje na neki način, ako sigurno pravi ekonomski partneri Kine. Za politički, naravno, to postoje gradacije o tim političkim odnosima koju nikad neće Kinezi otvoreno govoriti, ali će se kroz neke suptilne znake ili potpisane ugovore ili kroz različite posete se sugerisati da li neka zemlja u toj jednoj hijerarhiji, kako je Kina uvek posmatrala tradicionalno svet, ima višu ili nižu poziciju. Mislim da je Srbija pre svega prepoznata u Kini kao tradicionalni prijatelj. To je vrlo važno i to iz vremena još bivše Jugoslavije. Na neki način mi baštinimo to nasljeđe jugoslovensko-kineskih odnosa iz vremena hladnog rata. I mislim da je Srbija na dobrom putu da ima jednu dobru političku osnovu da može na njoj da gradi još bolje, još bliže, još prijateljskije, možda i savezničke odnose sa Kinom, ali naravno to zavisi od naše politike, od konkretnih kineskih planova u ovom delu sveta i tako dalje.
Ali američki analitičari, izvinite, kažu da Kina želi da podstakne svoju ekonomiju na Balkanu i naravno u istočnoj Evropi u trenutku kada troškovi radne snage kod kuće rastu. Da li se može i tako tumačiti pojava Kine i njeno interesovanje.
Znate, ako bismo gledali samo čisto ekonomski, neko bi mogao i tako kaže, ali Kina, ukoliko bi to želela da radi, ona bi mogla da nađe mnogo jeftiniju radnu snagu i da izvozi svoje preduzeće u Jugoistočnu Aziju, u Centralnu Aziju, u Južnu Aziju, na primjer u Pakistan, koji ima 180 miliona stanovnika, tek tu može da se nađe jeftina radna snaga i brojna. Tako da mislim da je to malo ovako dosta i do politički obojena konstatacija tog analitičara, ali mislim da veze i kineski i srpski interes i kineski interes za Srbiju, to je jedna ekonomskoj, geoekonomskoj projekciji, jeste vezan za ovaj novi ekonomski put svila, ali u toj matrici veliku ulogu igraju i Grčka i Mađarska i tako dalje.
Evropska unija, kažu, pažljivo posmatra šta se ovde dešava, odnosno pažljivo posmatra prodor Kine u ovaj region. I ono što takođe analitičari primećuju da to zabrinjava Brisel. Šta stoji u osnovi te zabrinutosti?
Znate kako, ukoliko pogledamo trgovinu Evropske unije sa Kinom, oni koji najviše profitiraju i koji najviše privlače kineske investicije su razvijene zemlje zapadne Evrope. Naprimjer, naročito Velika Britanija. Ona ima 15 milijardi dolara kineskih investicija. Tako da, ukoliko Britanija iskazuje ili Brisel ili te razvijene članice zabrinuto za kineske investicije, mislim da bi one prvo trebale da se same onda odreknu tih investicija ukoliko su one toliko opasne. Znači, i tu vidimo jednu politiku dvostrukih standarda, da ukoliko kineski novac dolazi u zemlju jugoistočne Evrope, znači on tu krije neku opasnost, tu se krije neka zla namera, a ukoliko kineski novac dolazi u Britaniju, u Francusku, u Nemačku i tako dalje, onda je on dobar novac koji pomaže ekonomskom razvoju tih zemalja i unapređenju međusobne razmene. Tako da mislim da treba i vešto izbegavati slične zamke koje se postavljaju i stvari posmatrati u toj jednoj više nijansi sive nego što postoji jedan crno-beli svet kako neki pokušavaju da ga predstave.
I za kraj ovog današnjeg vašeg gostovanja u našoj emisiji, Kissinger kaže da Kina osvaja svet upotrebom svilene i tehnološke moći. Pa kako joj ide taj posao u tom smislu?
Ja mislim da ste vi već odgovorili na to pitanje. Imamo svilenu i tehnološku moć. Ja bih rekao i kulturnu. Jer ta takozvana meka moć, kako ljudi vole to da nazivaju, je nešto što je isto jako značajno. I to naravno nisu Kinezi izmislili, civilizacije koje su bile dominantnije u nekom periodu svetske istorije su to jako dobro znale, ovde prevashodno mislim na anglosaksonski svet, tako da Kina samo baštini pokušava da preuzme jedan model koji je dosta dobar model. I osnivanje instituta Konfucije, kao što je osnivanje Goethe instituta ili Cervantesa ili američkih kutaka po svetu, je nešto što u stvari Kinu želi da predstavi u jednom modernom, novom svetlu i da pokaže svetu da ona nije ni bolja ni gora nego što su sve druge kulture i civilizacije i na nama je da odaberemo. Ako napravimo dobar izbor, mislim da ćemo imati i pristojni život.
Šta vi kažete, gospodine Čavoški, kako ide Kini to osvajanje sveta svilenim putem i putem tehnološke moći?
Pa mislim da na oba polja ostvaruje sve veće uspehe, tako da, evo, sami smo već govorili na početku o tome koliko je kineski jezik sve popularniji, kineski film postaje sve popularniji, ljudi otkrivaju bogatstvo kineske i klasične i moderne kulture. Tako da mislim da Kina naravno možda je u nekom zaostatku odnosno na razvijene zemlje zapada koje su te mehanizme propagande i meke moći izoštrili u poslednjih 200 godina, ali mislim da ona dovoljno dobro radi da polako prvo u sopstvenom okruženju, a zatim i u nekim drugim delovima sveta počinje širiti. Mislim da je upravo otvaranje kulturnih instituta, instituta Konfucije po čitavom svetu veliki pokazatelj te jedne uspeha meke moći koja polako napreduje i ono tiha voda bre groni.
Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Hvala vam najlepše što ste učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste profesora doktora Radoslava Pušića, rukovodilaca grupe za kineski jezik, književnost i kulturu katedre za orientalistiku na Filološkom fakultetu i direktora Instituta Konfucije u Beogradu, kao i gospodina doktora Jovana Čavoškog, saradnika iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Ja sam Ljiljana Mentus, ostanite uz program Radio Beograda 2. Do slušanja.